Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Access 2019 Bible ay isang malawak na technical na gabay sa Microsoft Access 2019 na isinulat ni na Michael Alexander at Dikus Leika at inilathala ng Wiley. Hindi ito nobela o aklat ng pangkalahatang produktibidad, kundi isang sangguniang aklat para sa pagdidisenyo, pagbuo, pagsusuri, at pagpapanatili ng mga database. Nagsisimula ito sa mga batayang konsepto tulad ng layunin ng database, mga table, field, record, at ugnayan ng datos. Mula roon, umaabot ito sa mas technical na gawain, kabilang ang queries, SQL, kalkulasyon, forms, reports, validation, at automation gamit ang Visual Basic for Applications o VBA. Mahalaga ang layunin ng aklat dahil ipinapakita nitong ang Access ay hindi lamang simpleng listahan ng impormasyon. Maari itong maging isang maayos na sistemang pang-opisina para sa mga customer, inventaryo, transaksyon, ulat, at iba pang magkakaugnay na datos. Nakaayos ito upang pwedeng basahin ng sunod-sunod ng baguhan o balik-balikan bilang reference ng mas may karanasang gumagamit. May kasama ring website para sa mga halimbawang database at file na ginagamit sa mga aralin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ng maayos na relational database bago gumawa ng interface. Isa sa pinakamahalagang diin ng Access 2019 Bible ay ang pag-unawa sa istruktura ng database bago magtayo ng magagandang form o report. Ipinaliliwanag ng aklat ang papel ng mga table, field, record at relasyon ng mga table na siyang pundasyon ng isang relational database. Mahalaga ito dahil ang maling paghahalo ng impormasyon sa iisang table ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na datos, maling update at mahirap na pag-uulat. Halimbawa, sa halip na ulit-ulitin ang buong detalye ng customer sa bawat transaksyon, mas maayos na ilagay ang customer at transaksyon sa magkaibang table na may malinaw na ugnayan. Sa ganitong disenyo, isang pagbabago lamang sa detalye ng customer ang automatikong magagamit sa kaugnay na records. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na kilalanin ang mga object ng Access at unawain kung paano bumubuo ang mga ito ng isang gumaganang sistema. Kasama rito ang paggawa ng table at datasheet, pati mga panuntunan para sa data validation. Ang validation ay praktikal na protection laban sa maling encoding, gaya ng maling petsa, hindi katanggap-tanggap na halaga o kulang na mahalagang impormasyon. Ang pangunahing aral ay hindi nagsisimula ang mahusay na Access application sa itsura ng screen. Nagsisimula ito sa malinaw na pagmomodelo ng datos at sa pag-alam kung anong impormasyon ang dapat itago, saan ito itatago at paano ito magkakaugnay. Ikalawa, queries, expressions at SQL bilang paraan ng pagkuha ng makabuluhang sagot mula sa datos, hindi sapat na nakaimbak lamang ang datos sa Access. Kailangang makuha rito ang eksaktong impormasyong kailangan ng isang opisina o organisasyon. At dito, nakatuon ang malawak na talakayan ng aklat tungkol sa queries. Ipinapakita ng Access 2019 Bible na ang query ay hindi lang listahang may filter. Isa itong kasangkapan para pumili, pagsamahin, baguhin, kalkulahin at suriin ang mga record batay sa malinaw na kondisyon. Tinalakay nito ang operators at expressions na ginagamit upang gumawa ng kalkulasyon, maghambing ng halaga, at bumuo ng mga lohikal na pamantayan. Mahalaga rin ang paghawak sa petsa at conditional analysis dahil karaniwang tanong sa aktual na database ang mga gaya ng alin ang overdue. Magkano ang kabuuang benta sa isang panahon o sino-sino ang pasok sa isang partikular na kondisyon? Lumalawak ang saklaw sa SQL ang wikang nasa likod ng maraming query sa Access. Para sa gumagamit, mahalaga ang SQL dahil mas nagiging malinaw kung paano pinipili at pinagsasama ang datos mula sa mga table. Kasama rin ang subqueries at domain aggregate functions na kapakipakinabang kapag kailangang ikumparar ang isang record sa kabuuan o bahagi ng database. May talakayan din sa descriptive statistics, kaya ang Access ay naipapakitang may gamit hindi lamang sa pag-iingat ng records, kundi sa paunang pagsusuri ng datos. Sa kabuuan, inililipat ng bahaging ito ang mambabasa mula sa simpleng pag-encode tungo sa sistematikong pagbuo ng sagot mula sa datos. Ikatlo, forms at reports bilang kontroladong daan sa pagpasok at paglahad ng impormasyon. Binibigyang halaga ng aklat ang forms at reports dahil ito ang dalawang object na madalas direktang ginagamit ng mga tao sa isang Access application. Ang form ang nagiging maayos na harapan para sa pagtingin, pagdaragdag at pag-edit ng impormasyon. Sa halip na hayaang direktang magbukas ang user ng table at mabago ang anumang field, maaaring magdisenyo ng form na naglalagay ng tamang pagkakasunod-sunod label, control, at validation sa pagpasok ng datos. Mahalaga ito sa mga sistemang ginagamit ng maraming tao dahil nababawasan ang pagkakamali at mas nagiging pare-pareho ang proseso ng encoding. Tinutukoy rin ng Access 2019 Bible ang pagtatrabaho sa data sa loob ng forms at ang paggamit ng form controls. Ang mga control na ito ay maaaring magsilbing lugar ng input, pagpapakita ng resulta o paraan upang gabayan ang user sa isang gawain. Samantala, ang reports ay para sa maayos na paglalahad ng impormasyon, lalo na kapag kailangang mag-print, magbahagi o magsumite ng buod. Ang report ay maaaring ayusin batay sa pangkat, petsa, kategorya at kalkulasyon upang ang raw data ay maging mas madaling basahin. Magkaiba ang gamit ng form at report, ngunit magkaugnay ang layunin nila. Ang form ay tumutulong sa kalidad ng input, samantalang ang report ay tumutulong sa kalidad ng komunikasyon. Ipinapakita ng aklat na ang isang database solution ay hindi nasusukat sa dami ng table, kundi sa kung gaano kadaling gamitin at kung gaano kalinaw ang impormasyong na ilalabas nito. Ika-apat, VBA automation para gawing mas kontrolado at mas epesyente ang access application para sa mga pangangailangang hindi kayang tugunan ng karaniwang setting, query o macro lamang. Inilalagay ng Access 2019 Bible ang VBA o Visual Basic for Applications bilang mahalagang susunod na hakbang. Ang VBA ang nagbibigay daan sa mas tiyak na automation at control sa kilos ng isang access database, sa halip na umasa lamang sa mano-manong proseso. Maaring gumamit ng code upang tumugon ang application sa mga aksyon ng user, magpatupad ng mga karagdagang pagsusuri, o magsagawa ng paulit-ulit na gawain sa pare-parehong paraan. Ang halaga ng automation ay hindi lamang bilis. Mas mahalaga ito sa pagpapatupad ng mga panuntunang pangnegosyo na kailangang sundin sa bawat paggamit ng system. Halimbawa, may mga sitwasyong kailangang suriin muna ang input bago payagang magpatuloy ang user o may pagkakasunod-sunod ng gawain na dapat manatiling pareho. Sa ganitong mga kaso, nagiging kapaki-pakinabang ang programmatic control. Gayunman, ipinapahiwatig ng saklaw ng aklat na ang VBA ay dapat itayo sa ibabaw ng maayos na database design, hindi gamitin bilang pantakip sa magulong tables at relasyon. Kapag malinaw ang modelo ng datos, queries at interface, mas madaling magsulat at magpanatili ng automation. Ang pagtalakay sa VBA ay mahalaga rin dahil inilalapit nito ang access sa paggawa ng custom application, hindi lamang sa paggamit ng handang template. Kaya ang mambabasang may simpleng database ay maaring magsimula sa mga built-in na tool, habang ang developer ay may daan patungo sa mas espesyal na asal ng system, panghuli. Pakikipagpalitan ng datos sa Office, XML at mga web service, hindi inilalarawan ng Access 2019 Bible ang access bilang sistemang nakahiwalay sa iba pang gamit sa opisina. Sa alip, kasama sa saklaw nito ang pagpapalitan ng datos sa mga application tulad ng Excel at Word, pati ang pagtalakay sa XML at web services. Mahalaga ang pananaw na ito dahil sa aktual na trabaho, ang database ay madalas pinagmumula ng impormasyon para sa spreadsheet analysis, liham, dokumento o regular na ulat. Maaring ang Access ang sentrong imbakan ng mas maayos na records, habang ang Excel naman ang ginagamit sa partikular na pagsusuri o presentasyon. Ang Word ay maaari namang paglagyan ng dokumentong nakabatay sa impormasyon mula sa database. Ang ganitong integrasyon ay may praktikal na pakinabang, ngunit nangangailangan din ng disiplina. Kapag walang malinaw na proseso, maaaring magkaroon ng maraming kopya ng parehong datos sa iba-ibang file at hindi natiyak kung alin ang pinakabagong bersyon. Kaya mahalagang maunawaan ang Access bilang pangunahing pinanggagalingan ng kontroladong data, habang ang ibang Office application ay ginagamit para sa kani-kaniyang lakas. Ang pagbanggit sa XML at web services ay nagpapakita rin na ang saklaw ng aklat ay lampas sa simpleng desktop data entry. Tinatalakay nito ang mga paraan kung paano mailalabas, maililipat, o maiugnay ang datos sa mas malawak na kapaligiran ng impormasyon. Hindi nito ginagawang kapalit ang access ng lahat ng enterprise system, ngunit malinaw nitong ipinapakita na pwede itong maging bahagi ng magkakonektang workflow kapag maayos ang disenyo at pamamahala ng datos. Bilang pagtatapos, ang Access 2019 Bible ay pinakamainam para sa mga baguhan na seryosong gustong matutunan ang Microsoft Access. Mga office worker na kailangang bumuo ng mas maayos na tracker or record system at mga intermediate user na gustong lumampas sa simpleng table at query. Kapaki-pakinabang din ito sa mga database developer na gumagawa ng custom na solusyon para sa maliit o katamtamang proseso gaya ng pamamahala ng kliyente, inventaryo, order, o administratibong records. Ang lakas nito ay lawak at pagkakasunod-sunod ng saklaw. Hindi nito ipinapalagay na programming lang ang sagot sa lahat ng problema. Inuuna nito ang pundasyon, kabilang ang layunin ng database, disenyo ng table, kalidad ng datos at queries. Pagkatapos, inilalapit nito ang forms, reports, pagsusuri ng datos, SQL at VBA automation bilang magkakaugnay na bahagi ng isang application. Ito ang malinaw na kaibahan nito sa maiikling primer o aklat na nakasentro lamang sa coding tricks. Mas malawak ang pagtingin nito sa arkitektura ng database at sa buong daloy mula input hanggang output at integrasyon sa ibang office application. Dahil napakahaba at detalyado ng aklat, maaring hindi ito ang pinakamabilis na basahin para sa taong may isang maliit na agarang tanong. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit matibay itong reference. Maaring sundan ito bilang kurso o buksan lamang kapag kailangan ng paliwanag sa isang particular na feature. Ang mga kasamang halimbawa at database sa companion website ay dagdag na praktikal na halaga dahil mas madaling subukan ang mga konsepto kaysa manatili sa teorya. Para sa gumagamit ng Access 2019, namumukod ito bilang komprehensibong gabay na pinagsasama ang disenyo, pagsusuri, interface at automation. Kung gusto mong sumuporta Michael Alexander, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.